Sayın dinleyenler, İran ve Qərb ölkələri, xüsusilə Amerika arasında İranın nüvə proqramına dair danışıqlarda bu yaxınlarda bir nəticəyə varıldı və yayılan xəbərlərə görə bu istiqamətdə bir razılaşma əldə edilib. Bu isə çoxlarının fikrincə, onsuz da son zamanlarda bölgədə öz nüfuzunu artıran İran İslam Respublikasının bölgədə daha artıq güclənməsi deməkdir. Bu gəlişmələr İranın daxilində xüsusilə İnsan haqları məsələsi üzərində necə təsirlər buraxar, ölkənin qonşu ölkələrlə münasibətini haraya aparar. Bugün bu mövzularla bağlı Torontoda fəaliyyət edən Güneyli Diaspora fəalı və Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının üzvü Oğuz Türk'ün fikirlərini soracaq. Oğuz bəy, əlbəttə bu bir ön razılaşmadır və əsas anlaşma iyun ayının 30-una qədər əldə edilməlidir, yəni ona bir möhlət verilibdir. Amma yenə də hər halda bir son illərdə bu ən ciddi əldə edilmiş ən ciddi nəticədir. Öncə istərsəniz siz özünüz buna görə fikirlərinizi deməyə başlayasınız, ondan sonra biz... Yəni, müsbət və mənfi cəhətlərini xülasə şəkildə sizin fikrinizdə deyəsiniz, ondan sonra biz o bir suallara geçək.
İranla Amerikanın anlaşması sizin də buyurduğunuz kimi, yəni hələlik indiki durumda razılaşmaq kimindir, yəni anlaşma kimindir. Hələ müqavilə və ya təvafüq deyilə bir şey imzalanmayıbdır. Yalnız bəzi maddələrdə anlaşıq vardır, ikisi də iki tərəfdə anlaşıblar. Hətta anlaşmalarda çox değişik anlamlar var. Yəni İranın Ruhani'nin İran'a götürdüyü o Farsça və nəşr etdiyi yəni anlaşma fərqlidir. Prezident Obama'nın Amerika'da İngilizcə yəni yaydığı və yaymağa icazə verdiyi yazı fərqlidir. Bunların maddələrinə mən baxmışam. Bəzi maddələr bunda vardır, onda yoxdur. Bəziləri kələm olaraq dəyişik, cümlələr olaraq dəyişik. Demək olar ki, Ay Ruhani və onun başında, yəni əslində Ay Xamneygil İranda bunu öz nəflərinə bir təbliğatı başarı kimin göstərirlər. Təbii ki, Prezident Obama da Amerikada aynı siyasəti davam edir. Yəni, bir başarı olaraq ki, eləyə bilmişlər, İranı bir türlü masaya oturalar və bir türlü anlaşmaya yetişələr. Ancaq indi bu anlaşma 12 il danışıqdan sonra, yəni həmən-həmən 13 il danışıqdan sonra gəlib bu yerə yetişir və gecikmələrdən sonra uzun-uzun İranın gecikdirmə yəni siyasəti gətirib buraya yetiribdir. Bu həmən İran dövləti və İran dövlətçiliyidir ki, George Bush zamanı buna Axis of Evil, yəni şeytani bir müsəlləs Kore ilə, İraq ilə deyilibdir. Ancaq 13 ildən sonra gəlib bu yerə yetişməsi ki, hələ də xırdalıqları və cüziyyatı bəlli deyil bu anlaşmanın. Yəni, heç kəsin xəbəri yoxdur ki, cüziyyat nədir. Yalnız genel olaraq bir anlaşma danışılır iki tərəfdə. İki tərəfin də danışığı anlaşması ərz elədiyim kimi dəyişikdir və fərqlidir. Bu vəziyyətdə ixtir. Yəni mən bunu çox da möhkəm bir anlaşma bilmirəm və mən belə baxıram. Mən yəni sözümü başlayış olaraq böyle deyirəm Əlizəbər. Buyurun.
Aydındır. Bunun təbliğat biraz cəhəti də çox önəmlidir. Çünki istər istəməz o mən daha öncə müqəddəmədə dedim, istər istəməz çoxlarının da fikri belədir ki, bu İranın əlini bölgədə biraz daha gücləndirir və onsuz da İranın keçmişdə nüfuzu, keçmişdə son zamanlarda bölgədə bu məzhəb savaşlarının başlandığından sonra bir çoxları İranın əlinin gücləndiyini düşünürlər. Ona baxarsaq, bunun təsirləri nə olar? Yəni, hələ öncə biz xülasə olaraq ölkə xaricindəki təsirləri danışaq və sonra da ölkə daxilində kəsində əsas mövzumuz olacaq.
Mən birinci bunu, yəni onu öz, bunlar mənim yəni düşüncələr və mənim baxışımdır ki, bu anlaşma o qədər də möhkəm bir anlaşma deyil. Bir tərəfdən Xamineynin ki, yəni vilayəti fəqihdir və ən son söz onunkidir, onun sözünə və onun onayına bağlıdır bu. Və bilirsiniz ki, Amerikada da yəni fəqət Obamanın yox və hətta Obamanın dövrəsi bitəndən sonra məclisin yəni qərarını, hətta sanksiyonlar və o təhrimlər ki vardı, onlar da məclisin təhrimləridir. Yəni şəxsən dövlətin təhrimi deyir. bunu yani yerine oturduktan sonra bu aydiyanı İran'ı, ama İran'da ve o bölgede nece görünür bu mukavele? Biraz önce dedim ki İran'a bir başarı kimin görünür ve İran başarı olarak her yere gösterir. Hatta İran tahlilçileri İran'a, İran düşüncesine, İran devletinin düşüncesine paralel olanların, o tahlilçilerin düşüncelerine göre bu İran'a bir başarıdır ve İran'ın tesirini ve etkisini, hegemonisi bölgede daha çoğaldır. Bu tabiaten ve zaten Türkiye'nin yani gücünü, siyasi gücünü, o yumuşak gücü ki önceden Türkiye'de danışıldı, soft power, o Türkiye'nin yumuşak gücünü daha azaldır. İran'ın bölgedeki tesiri bilirsiniz ki Şah zamanında bu yürüydü. Şah zamanında İran Amerika'nın taraftarlığıyla o mentegenin super power'ı ve jandarma olarak tanınırdı. Şah zamanında da İran'ın nükleer ve nüve silahlarının zısı ve hevesi var idi. Zaten o zamandan başlamıştı. Sözde İslami rejim gelenden sonra işte bu rejimin yani en büyük diyeceğim Ayet Khomeini hükümete gelenden sonra Ayet Khomeini öz sözlerinde evvel aylarda ilan elədi ki inqilabı gerek sadir eləyəkdir. Onun mənzuru inqilabı sadir eləməkdən İran'ın gücü ve İran'da Fars Şia sisteminin daha çok yaygın olması ve daha çok məntəqədə bu düşüncenin yayılmasıydı. Yani İran çeşidi İslam ve İran çeşidi o Farslık ve Şialiğin bir yere gelmiş bir İran çeşidi felsefe, devletçilik felsefesini məntəqədə yaymak. Ve tabi Khomeini'nin mənzuru o zaman direkt Irak'ıydı. Ve Irak'ın milletine ve Irak'ın ordusuna Khomeini'nin danışıqlarında işare edirdi ki devletin əleyhinə qalxsınlar ve devleti devirsinler o zaman. Ve bunu tabii ki Saddam devleti de kabul edemedi ve sonraları da herkes bilir ki ne oldu. Ancak İran'ın eşiyyatı, gücü Ali Rıza Bey her zaman çoxalıbdı o zamandan. Her 10 il biz baksak, şimdi 30 ildən çoxdur ki İran'ın gücü çoxalıbdı. Irak'da, Suriye'de, Yemen'de, Sudan'da, Lobnan'da hamısını yığsaq bir yere təqribən İran'ın eşitte bir sifahı, bir ordusu Quds adında var. Təqribən demək olar ki 50 min combatant ve savaşçı yani komando
milisləri var.
Normal əsgər deyilir. Savaşçı
əsgər var. Bu hususta, buyurun. Bu hususta iki fərqli fikir səsləndirilir. Bəzən bəlkə bu iki fərqli fikri de eyni şəxslərdə ikisini bir arada da səsləndirirlər. Biri bu ki hər halda İran İslam Respublikası ümumiyyətlə xaricdə gücləndiyi zaman, xaricdəki məsələlərini həll elədiyi zaman içərdəki problemlərə qarşı, içərdə müxaliflərinə qarşı ya içərdə fərqli səslərə qarşı daha sərt təpki ortaya qoyur və onları bastırmaqda daha başarılı ola bilir. Bir bu düşüncə var. Başqa bir düşüncə də budur ki, hər halda bu indi bu anlaşma, razılaşma İranın xeyrinə ola ya zərərinə ola, hər halda İranla Qərb ölkələri və Amerika arasında bir ön razılaşmadır. Bir razılaşmaya gedən bir yoldur və bu bir ciddi nəticədir. Ona görə İranla onların əlaqələri yaxşılaşacaq və yaxşılaşmağa doğru gedir. Ən azından hələlik bunu görsədir. Və bu da səbəb olacaq ki, İranla Qərbin arası yaxşılaşsa, hər halda İranın insan haqları vəziyyəti də daha çox Qərb mediasına açıq olacaq bu əlaqələrin çoxalması ilə və orada bir daxilə də bir xeyir gələcək. Siz bu iki fikri necə baxırsınız? Bu iki fikrin bir-birinin yanında necə görürsünüz? Və ya bunların birini rədd edib sadəcə birini mi qəbul edirsiniz?
Birinci düşüncəyə daha yaxınıq. İkinci buyurduğunuz düşüncədə ki, daha sadəli uhana və qərbidən, batıdan baxılan bir düşüncədir ki, İranla yani diyelim batı ve yani qərb ve Amerika ülkeleri daha yakınlaşanda bu fırsat olur İran'da insan haklarının daha çok yani inkişafını. Halbuki biz görürük ki Ağay Ruhani'nin Cumhurbaşkanlığına gelenden bu yana idamlar daha çok alıptı. Şeyler qeyri-qanuni zindana tutmaqlar daha çox alıbdır, baskılar daha çox alıbdır, sərkub və kontrollar daha çox alıbdır Ayruhan'ın şeyində. Və burada iki, siz bir məsələ işarə elədiniz, ikinci məsələ işarə eləmədiniz Sayın Ali Rıza Bey. Düz insan haqları, düz iç insan haqları daha önəmli, daha önəmlidir. Ancaq Ruhani'nin devləti və genəldə yəni İran'ın devləti də bütün insan haqlarını qısıtlayır ki, İran vətəndaşları, özlərini İran vətəndaşı bilən o insan həqlərinə görə savaş aparsınlar və özlərini opozisyon və müxalifət göstərsinlər. Ancaq Güney Azərbaycan İstiqlal Partisinin düşüncəsi olaraq mən çox rahat deyə bilirəm ki, bizə milli həqlər, millətlərin həqləri daha önəmlidir. Və nə qədər ki, insan həqləri önəmlidir, bizə milli həqlər daha önəmlidir. Və İran nə qədər yaxşı bir şey eşitə göstərə bilsə özündə, nə qədər eləyə bilsə öz gücünü eşitə göstərə bilir öbür məmləkətlərdə və təşənnücü eşiyə çıxarda bilsə, bu deteransı yarada bilibdir ki, içərdəki millətləri əzsin, o zindan tutmuş millətləri. İndi Azərbaycan türkləri olsun, türkmənlər olsun, ərəblər olsun, bəluçlar və kürtlər, bunların hamısı bir yerdə daha əzilirlər və milli həqləri əzilir, bir millət olaraq. Yəni, onlar özlərini millət bilirlər. Amma birey-birey və şəxs-şəxs insan həqləri təbii önəmlidir. Ancaq İran dövləti bunları qısıtlayaraq müxalifəti öylə yaradır. Demək ki,
bu gedişatın təsirini bu qeyri-fars millətlər üzərində, elə xüsusilə Azərbaycan üzərində, türklər üzərində bu gedişatın təsirini necə görürsünüz?
Mən elə görürəm ki, nə qədər İranın vilhəsi eşikdə daha yaxcılaşsa, daha İran özünü daha qanuniyə, yəni daha bir access of evil, şeytani bir müsəlləsdən və ya dünyanın terroristi becərdən və teröristə yardım eləyən məmləkətlərin arasından çıxıb gəlib Amerikanın bir masada oturub, yəni bir danışıq şəriki göstərir özünü indi, yəni daha qanuniyyət qazanır. Onda demək ki, millətlərə baskısı çoxalır və ərz elədim ki, deterans yarananda onda İran öz əlini açıq görür millətlərə əzmətdə. Və İranı bütün, yəni bir vətəndaşlıq həqlərini və insani həqlərdən deyir gəlin danışaq müxalifətlərinə. Ancaq milli həqlərdən söhbət olunmur və baskı çoxalacaq dəliyizə bəy mənə görə millətlərin üstündə.
Bir də Oğuz bəy, bu iqtisadi məsələlər var, yaşam tərzi var. İranda iqtisadi problemlər ortaya çıxdığı zaman bu iqtisadi problemlərin bir böyük bölümü sanksiyalardan, təhrimlərdən dolayı ortaya çıxır. Belə bir iqtisadi problemlər ortaya çıxdığı zaman, xalqın məişət durumu düşdüyü zaman bu ən çox haşiyələrə, sərhədlərə və ən çox mərkəzdən uzaq bölgələrə təsir qoyur. Ki, mərkəzdən uzaq bölgələr deyəndə qeyri-farsların bölgələri olur əslində. Və bu Azərbaycanda da bu təsirini qoyur, türklərin yaşadığı digər bölgələrdə də bu təsirini qoyur, onların məişət durumu çox düşür. İndi bu razılaşmadan sonra İranda təhrimlərin, sanksiyaların bütünlüklə də götürülməsə, onun bir qısmının, ya misal üçün Avropa tərəfindən qoyulanlar götürüldüyü təqdirdə, çünki xüsusilə Avropa ölkələrinin bir çoxu da onlar daha çox onların İranla iqtisadi əlaqələrinin qarşısını alan sanksiyaların götürülməsi əslində bir çoxları onları təxmin edir. O sanksiyalar götürülsə, o bölgədəki insanların durumu yaxşılaşmazmı?
Yəni, əgər hən yox cavab istəyirsiniz, mənə görə çox yox. Yəni, o qədər də ki, yox. Ancaq istəsən, daha uzun cavab verə biləm, o da budur ki, İran, deyəlim ki, İran İslamik rejim, yəni başlayandan bu yana, 1979-dan bu yana yüzlər milyon nəftin pulu və başqa pullar İranın xaricində terrorist becətmək üçün, ordular becətmək üçün, başqa millətlərin, yəni özləri şiə deyirlər, məsələn, Husi şiəsi olur olsun, Neşi şiələr olur olsun ayrı yerdə və ya hər halda bölgənin bölgədə təşənnüs yaratmaq üçün və İran içində Binabda, Pərçində, Fırdoda, hər yerdə atomik və nükleer həvəslərə, nükleer istəklərin üzərinə yəni santrifüjlər düzətməyə və çox bülənd pərvazanə, çox uzun yəni uzun və nə deyirlər ərişilməz həvəsləri ki, İranın vardı məntəqənin şey olsun, pullar buna xərclənilibdi. Ona görə biz Vərziqanda zəlzələ olanda gördük ki, dünyaya videolar göründü, əşrlər göründü ki, millət necə yaşayır? Elə bəlkə 200 il öncə necə yaşayırmış, elə indi də o cür yaşayır. Halbuki siz bilirsiniz ki, işarə elədiniz mərkəzdə və əksərən yəni etnik olaraq farslar necə yaşayırlar? Daha onlar ekonomini yavaş-yavaş əllərini geçirlər və bu əfsanə və bu mit ki, İranda ekonomi əksərən türklərin əlindədir və ya ordu türklərin əlində bu bütünlüklə yalandır. Çünki olsaydı da geçmiş yüzyılda bu yavaş-yavaş azalıb və incəlib gəlib elə yerə yetişib ki, indi sermayedarların çoxu, milyonerlerin çoxu İranda farslardandır və o biri millətlərdən, fars olmayan millətlərdən azdır. Bu sanksiyaların və bu təhrimlərin azalması mənə görə heç vaxt belə götürülməyəcək yəni və bəlkə çox uzun çəkər. Yəni ancaq
siz deyirsiniz ki, xalqın məişət durumunda çox təsiri olmaz. Amma burada bir başqa bir məsələ də var. O da bir fərqli tablo göstərilir xalqa. Hər halda sosial şəbəkələrdə də göründüyü kimi bir çox yerlərdə bir həyəcan var ortada. İnsanlar o məişət durumunun düzələcəyinə inanırlar. Sizin ortaya qoyduğunuz fikirləri ortaya qoyan qruplar da çoxdur. Amma burada bir məsələ var. Siz Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının üzvüsünüz. Başqa güneyli siyasi təşkilatlar da var. Onlar bu xüsusda fikirlərini xalqa necə çatdıracaqlar və bu fikirlərini xalqa çatdırmaq doğrultusunda, istiqamətində hər hansı bir planları varmı?
Bəli, bu indi ki belə bir xəbər İranda, yəni çox ağır xəbər bombardımanı ki, İranın monopolisi vardır, yəni inhisarı var xəbər üzərinə millətin üzərində, radiodur, televizyondur, qazetlər. Onunla necə İranda belə bir həyahu yaradıblar ki, onlar başarıblar və sanksiyalar azalacaq filan. Ona görə, onun təsirində ekonomidə bizlər də qalxınma ola bilir, görünə bilir. Ancaq bu daimi deyil. Bu eləcənə də o gerçəkliyə və realizmə dönəcəkdir. Məsələ budur ki, İranın nəfti az qiymətlə satılır. Məsələ budur ki, İranın ekonomisi direkt nəftə bağlıdır. Başqa bir texnoloji şey yoxdur. Və İranın pulu da olsa, necə ki, dedik ki, 79-cu olubdur. Bunu İranın bölgədə hegemoni yaratmağa və təşənnüc yaratmağa. Və məxsusən dünya, İslam dünyasında, cənəldə sünni və İslam dünyasında daha çox təşənnüc yaratmağa və daha çox böyle şiə paketləri Yemen kimi, ərz elədim, Iraqda və Suriyədə və yəni bu cür bir şiə paketləri yaradıb təşənnücü çoxaltmaq Pakistanda, Afganistanda və öz hakimiyyətini orada daha çox yəni etkisini və hegemonisini bölgədə göstərmək üçündür. Bizim Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi olaraq və bənzər və bizim o biri yoldaşlarımız və həm fikirlərimiz və hətta bəzilərdə ki var, biraz dəyişik düşünə bilərlər bizlərdən. Ancaq Güney Azərbaycan uğrunda çalışırlar. Onların bizim outletimiz, bizim danışığımız, radio sizinlə danışırıq indi, televizyon, bir dənə televizyonumuz var, maalesef çoxca daha çox olaydı və başqa bir yolumuz yoxdur ki, çünki İranda böyük, yəni bilirsiniz, təhrim var, işdəki radiolara, televizyonlara, fəqət satellitlərlə filan ala bilərlər. Ancaq YouTube-dur, bəzi saytlarda bilirsiniz ki, filterdir. Ona görə ilişkini İranın çox böyük qorxusu, xaricdə yaşayan Azərbaycan, Güney Azərbaycanlılarla içəridə yaşayanların arasında ən böyük qorxusu bu ilişkidir, Sayın Əli Rıza Bəy.
Məhdud imkanlardan istifadə olunur deyirsiniz.
Düzdür.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Oğuz bəy, çox sağ olun müsahibət üçün.
Mən də sizdən təşəkkür edirəm. Umarım ki, Güney Azərbaycan öz istiqlalına yetişər və İranda milli haqlar daha çox danışılar bundan artıq.